Naším hostem je tentokrát první solista baletu Drážďanské opery, celosvětově uznávaný tanečník Jiří Bubeníček, který za své umění obdržel řadu cen, a měl bych ještě dodat jedno z dvojčat Bubeníčkových, protože i na jevišti bývají bratři Bubeníčkovi skoro jako jedno tělo, jedna duše. Pokud bych si chtěl ověřit, že přišel opravdu Jiří, mohl bych se mu podívat zezadu na rameno, tam by měl mít vytetovaný čínský znak, který symbolizuje pravdu. Nechal si ho udělat, když odcházel z Hamburku do Drážďan, zatímco jeho bratr Otto v Hamburku působí dodnes. Pane Bubeníčku, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nemusím si to přesto tetování ověřovat, přišel k nám opravdu Jiří?
Ano, jsem to já, je to tak.
Proč to tetování s takovým významem a zrovna při odchodu do Drážďan?
Tak já jsem vlastně odešel do Hamburku, když mi bylo asi 18, takže jsem v Německu 22 let a je to vlastně Hamburg takový můj druhý domov po Praze. Takže jsem si na Hamburg zvykl a chtěl jsem mít takovou nějakou vzpomínku a tak jsem se jednou rozhodl, že si udělám prostě tetování. Ale dal jsem si ho na záda, abych na to neviděl, aby mě to potom nezačalo nudit.
Kdo to naposledy ocenil?
Asi moje dívka.
Takže jste momentálně zadán?
Momentálně ano.
Tak gratuluji, opustme toto téma. Spíš se vrátím k tomu tetování. Proč zrovna symbol pravdy?
Já si myslím, že hodně v poslední době se dostává ven, že lidi někdy se pravdy bojí, nebo že ta pravda se k nám nedostane, k nám normálním lidem. A já si myslím, že se pravda musí propagovat.
A to vnímáte víc kde? Tady v Čechách nebo v Německu?
Já myslím tak jako ve svém privátním životě, ale i taky v celosvětovém měřítku, že je třeba, aby se lidi nebáli říct pravdu a aby šli do toho zjistit tu pravdu.
Zažil jste někdy v životě situaci, kdy pro vás pravda byla bolestivá?
Tak my tu pravdu třeba teď konkrétně k tomu tanci potřebujeme vědět, protože se potřebujeme zlepšovat a potřebujeme, když se třeba učím novou nějakou roli, tak samozřejmě z začátku to bolí, trvá to, než se to člověk naučí, ty pozice nejsou takový přesný, vypadá to úplně jinak, než by to mělo vypadat, a právě třeba tou pravdivou připomínkou se člověk může zlepšit a dostat se blíž k pravdě.
Stalo se někdy, že jste si tu pravdu nechtěl připustit a říkal jste si, ale vždyť mám já a ne ten učitel?
To se taky stává samozřejmě, protože třeba já už jsem v tomhletom povolání, v té profesi profesionálně 22 let, takže mám taky svoji hlavu a myslím si o tom, jak ten třeba ten pohyb nebo ta scéna, jak by měla být zahraná svoje, a samozřejmě se to taky stane. A nebo třeba když nacvičujeme s bráchou nějaký představení nebo nějakou roli, tanec, duet, tak samozřejmě se taky občas chytíme, protože já mám svůj názor a brácha má svůj názor. A potom vlastně, kde je ta pravda? Co je ta pravda a kdo má pravdu? Člověk nikdy nemůže najít úplně tu 100% pravdu, protože má vždycky dvě stránky, ale měl by se o to zajímat a měl by se snažit tu pravdu nalézt.
Oba dva jste zůstali v Německu, vy v Drážďanech, bratr v Hamburku. Není to trošku handicap, když jste s bratrem každý někde jinde a přitom máte řadu společných vystoupení, která je nutno se cvičit?
Tak já jsem odešel z Hamburku před 9 lety do Drážďan, kde momentálně pracuji jako první solista a taky jako choreograf. Já si myslím, že nám to právě naopak pomohlo, že nám to přineslo, že jsme se každý jakoby našel. Já jsem se doopravdy začal víc soustředit na tu kreativní práci a brácha také víc se jakoby našel. Teď spolu spolupracujeme dokonce i víc než předtím, takže není to handicap, spíš nám to pomohlo. A spolupracujeme tak, že brácha mi občas udělá nějaký ten kostým design nebo jevištní scénu, scenografii, napíše hudbu a tak dále.
Jaký je rozdíl v tom, když vám vytváří choreografii na tělo někdo jiný a když se ji děláte sám? Nemývá člověk tendenci být sám k sobě schovývavější a nedávat si třeba tak náročné prvky do toho tance?
To asi určitě. Já jako si vždycky na choreografu, když dělám něco pro sebe, tak jako aby mi to bylo pohodlný. Není to o prvkách, ale je to o tom, co třeba, když dělám nějaký dílový balet, co chci znázornit. Takže se snažím spíš ty pohyby vytvářet tak, aby znázorňovali tu scénu nebo vytvářeli tu roli. Ale samozřejmě dělám si ty kroky tak, abych já se cítil v tom dobře, takže v tom máte pravdu.
A když vám to vytváří ten jiný choreograf, jak často se stane, že mu řeknete, no to si se zbláznil, to v životě nedám?
Tak to já neříkám, protože jak jsme se teď o tom bavili, jsem taky choreograf a vždycky si přeju, aby ty tanečníci byli prostě otevřený a chtěli se mnou spolupracovat a byli takový, že cokoliv řeknu, aby udělali. A to právě, protože jsem ještě tanečník, tak se snažím pro ty druhé choreografy, pro kolegy, být takovým tanečníkem, jako bych si já přál choreograf.
Je pravda, že vy říkáte, že v oblasti tance nemáte rád, když nezvládáte něco, co ostatní ano. Narazil jste u sebe na nějaké limity? To znamená, nedokázal jste se něco naučit, nebo zvládáte úplně všechno?
Tak samozřejmě každý tanečník je jiný. Mně se třeba někdy stává, že některý ten balet se naučím strašně rychle, takže se učím dost rychle ty kroky. A někdy se stane, že ten třeba ta moderní choreografie je víc taková komplikovaná. Třeba teď jsme dělali v Drážďanech, jmenuje se to Kakty, což je český kaktus nebo kaktusy. A je to od mladého talentovaného choreografa Alexander Ekman. A tam jsou takový v začátku strašně malý, krátký pohyby rukama a strašně komplikovaný se to zapamatovat. Takže tohoto třeba vím, že mi tohoto bude dělat trošku potíže, že se to zapamatovat třeba na sálev, takže ještě musím jít domů a koukat na video a učit se to, a abych to potom na nejvyšší prostě nepoplet. Protože jsem v první řadě, zrovna jsem byl v tomhletom a nemůžu na nikoho koukat vepředu a dělat to podle něho, když je to představení, ale musím to vědět stoprocentně, protože lidi koukají na mě.
Jak se na jevišti stvárňuje kaktus?
Tak to je jenom takový jako symbolický, my tam máme takový velký kaktus, takový s umělý hmoty, ale to je spíš taková, docela takový legrační balet a myslím, že se to hodně povedlo, protože ten choreograf Alexander Ekman, ten to snad prodal do každého divadla teď, takže se to hraje všude. A je to teda takový jako spíš sborový tanec. Ke konci toho baletu mám takový malý duet, kde vlastně tancujeme na hlas, ne na hudbu, ale na hlas.
Takže když se to postupně hraje všude, můžeme čekat, že se to jednou objeví i v Čechách.
No, možná jo. Jestli není drahý choreograf, to samozřejmě nevím, ale doufám, že jo.
Ty vlastní choreografie vytváříte i na základě svých odžitých zkušeností. V jednom čísle, pokud se nemýlím, jste s taneční partnerkou předváděl i hádku mezi mužem a ženou, což v době, kdy jste to chystal, jste chodil s jednou dívkou z pařížské opery a pořád jste se hádali. Jak pak vzniká to číslo? Jak na to jdete? Jak to dokážete přetavit v tanec?
Odkud tyhle ty informace máte?
To jste prásknul médiím.
To jsem říkal, to jsem nedal pozor. Tak ne, každá choreografie vzniká z toho, že jsou to moje zkušenosti, ale samozřejmě, jak jste teď podotknul, tak ta choreografie vznikla tak, že jsem vlastně byl inspirovaný svými zážitky s mojí dívkou. Neříkám, že já jsem měl vždycky pravdu, nebo ona měla pravdu, prostě jsme si rozuměli a ke konci už potom ne, jak to někde bývá, když se člověk rozejde, takže to nebylo zase tak dramatický, ale prostě někde jsme se chytli. A já jsem to dokonce vymyslel na ní, ale ne na sebe, ale na bráchu. Takže ten duet byl vymyslený na moji dívku a na bráchu. Takže ty zkoušky probíhaly perfektně, protože oni oba byli takový super kreativní a vlastně to skoro vymysleli sami. Já jsem to teda potom tancoval s mojí dívkou na gala a to taky, když bych měl být upřímný, tak jsme se taky chytli někde občas na té zkoušce, protože já jsem to nachorografoval a přitom ty tanečníci to vymysleli, takže vždycky kdo má tu pravdu.
No a jak to číslo tady vypadalo? Byly tam samé rychlé pohyby?
Ano, přesně tak, byly tam hodně rychlé pohyby a myslím, že se to povedlo, bylo to takový, já jsem to tancoval tady taky v Praze na nějaký gala a je to takový efektivní, hudbu napsal k tomu brácha, tak je taková rychlá hudba a je to teda krátký duet, já jsem z toho potom udělal, vlastně ten duet vznikl v Dánsku, v Kodani, v Kopenhagenu, ten duet byl součástí asi 15-minutového baletu a z toho jsem potom vytvořil 45-minutový balet pro hamburský soubor, když jsem ještě jako učinkoval, když jsem tancoval ještě v Hamburku.
Která emoce se vám v tom tanci vyjadřuje úplně nejhůře, co je oříšek?
Já se musím přiznat, já mám rád to herectví, nechci se nějak vychlubovat, ale mě jako vytvářel nějaký role, hrát nějaký role, nedělat se takový velký potíže. Samozřejmě, když je ta role komplikovaná, třeba, že člověk musí vyjádřit v tanci a my nemáme ty slova, ale máme ty pohyby, třeba dáma s kameněmi, Armand, tam je třeba ke konci, on ví, že ona ho chce opustit, přitom ho má ráda, on ji má rád a přitom ho to nechce ukázat, takže takový ty plochy, tý role, že člověk musí ukázat jiný pocity a přitom je třeba i neukazovat jako v té roli, tak to není nikdy lehký, aby ten divák aby tomu rozuměl, aby to poznal, co ta role vyjadřuje a jak jsem říkal, my k tomu ještě nemáme ty slova, ale ty pohyby, takže to máme nikdy i složitější.
Evidentně se vám daří, protože celosvětově vaše čísla oceňují jak diváci, tak odborná kritika. Stalo se vám někdy, že někdo vaší choreografii nerozuměl a zeptal se vás po tom vystoupení, co to vlastně mělo znamenat?
Tak samozřejmě stane se to, tak jsem vytvořil hodně choreografií už, i kratších, i delších, teď se snažím dělat celovečerní balety. Teď jsem nedávno udělal choreografii v Dortmundu, asi hodinu a půl, celovečerní příběh. A samozřejmě se stane, že i já s tím nejsem spokojený s některým tím tanečkem nebo s tou choreografií a nejradši bych třeba hned na to druhý den zapomenul. A stalo se mi určitě, že teď si teda zrovna nespomínám, že někdo se zeptal, o čem to bylo, nebo co si chtěl tím říct. A jsme umělci, i ta choreografie, pro mě to je taky jako něco jako malíř, nebo básník, nebo prostě někdy se stane, že člověk chce něco vytvořit a buď se to povede, nebo ne, ale myslím si, že každý umělec by měl mít možnost někdy i chybovat, nebo prostě mít tu možnost vytvářet nové věci a jít dál.
Posouvat ten obor vlastně dál.
Přesně tak. Já jsem si vždycky řekl a snažím se to udržovat aspoň do roka nebo do té sezóny vytvořit dvě nové věci, protože jak choreografie, tak i jiný obor, cokoliv děláte, musíte prostě dělat. A když třeba nechoreografuju dlouho, tak potom je to těžší. A když člověk choreografuje, když na tom sále jste, vytváříte, tak najednou potom to je jakoby samo. No.
Do jaké míry se vám do těch vlastních choreografií daří propašovat humor? Pracujete s ním jako s prvkem?
Tak nahoru tady se mi povedlo, tady my v Plzni s bráchou máme tady tři představení v létě, 18., 19., 20. července, budeme tady vystupovat s naší skupinou a ta první věc, která se jmenuje francouzský L'Heure Bleu, což je modrá hodina, co jsem byl inspirovaný Paříží, je to v kostýmech z doby rokoka a tam se mi, myslím, podařilo vytvořit tak trošku jako takový lehčí humor. Premiéra byla v North Carolina Dance Theatre v Americe, v městečku Charlotte. A tam se lidi docela hodně bavili, smáli se. Samozřejmě každý tu publikum je úplně jiný. V Americe se rádi lidi baví, tam se i smáli věcím, které jsem jako neplánoval, že by měly být legrační. Takže doufám, že se plzeňský publikum bude taky bavit a že se jim to bude také líbit.
Prozradíte nám v tuto chvíli alespoň jeden vtipný prvek, pokud se dá vůbec takto popsat?
Ne.
Necháte si to jako překvapit?
No, tak samozřejmě chtěl bych, aby se lidi bavili a ne, aby čekali nějaký legrační místo.
Teď v tom obecném měřítku, jak se člověku daří při těch tanečních vystoupeních nakládat s intimitou a vlastně s tím, že s těmi city jdete až úplně na dřeň?
Jak jsem říkal, já jsem tanečník, který rád vyjadřuje nějaký ty role, který se jakoby nebojí říct a ukázat pocity na tom jevišti, takže já jdu až do konce. Jako vlastní pocity, vlastní soukromí na jevišti prostě nemám, protože si myslím, že lidi chtějí právě jdou do toho divadla, protože divadlo je teď. To není jako, že se jde to podívat do kina na film, který byl natočený před rokem, ale právě to je umění, které se děje před vámi teď a chtějí vidět, jestli jdou na nějaký ten dějový balet nebo i nedějový, chtějí vidět pocity, chtějí cítit toho tanečníka nebo toho umělce a chtějí se s vámi stotožnit a myslím si, že si to zaslouží, když si ten lístek zaplatí, aby viděli dobrý představení.
Nikdy to u vás směrem k tanečnici nepřerostlo v něco víc? Vždycky dokážete striktně oddělit práci a to ostatní?
Tak jako snažím se, ale někdy se to nepovede, třeba teď jsem rok nebo dva roky jsou to, už jsme měli novou verzi Romeo a Julie v Dražen. Byla to moderní verze od belgického choreografa Stijn Selis a já jsem byl v mých 40 letech obsazený jako Romeo, takže jsem konečně tancoval Romeo a tancoval jsem to s jednou dívkou, která je pohledná, hezká a nikdy jsme spolu jako ani nebyli nic, ale začali jsme tak nějak spolu zkoušet a zkoušeli jsme ten balet, protože byl úplně nový, asi 2 měsíce a na tom sále vždycky jsme to dělali naplno, protože ten choreograf to vyžadoval, takže jsme se skoro vlíbali každý den, tak samozřejmě to vás to trošku může poplíct, takže jsem se potom z toho musel probouzet trošku díl, no.
Takže jste chodil na jeviště zamilován?
No, asi jo. Stane se to, bohužel se to stane, no. Já se do toho tak strašně vždycky žiju. Ale pak byly prázdniny, Gott sei Dank. A po prázdninách jsem se vrátil a tak nějak mě to úplně přešlo. Dívil jsem se, jako, že jsem se vůbec tak asi do ní malinko zbláznil, že jak se to vůbec mohlo stát. Takže to bylo takový jako spíš dvouměsíční divadelní láska. No.
To znamená, že přes ty prázdniny jste se lidově řečeno odmiloval.
Přesně tak. Ta láska vypršela docela rychle. Takže to nebyla asi taková ta pravdivá láska.
Teď, jestli dovolíte, tak jenom soukromá otázka, když jste se zmínil o tom, že momentálně jste zadán. Partnerka je z oboru nebo ne?
Tak partnerka je tak jako na půl z oboru. Já mám hodně přátel na Facebooku, asi 5000 a už jako Facebook má limit, nemůžete mít víc přátel, takže mám těch stránek víc a docela jako se snažím vždycky, když mi někdo napíše odpovědět, Neříkám, že ty lidi všechny znám, ale vždycky odpovím, najdu si čas a prostě jsme se setkali na Facebooku. Je to dívka moc hezká, moc strašně milá z Moldávie, ale žije už 5 let v Osace v Japonsku. Já teda do Japonska lítám skoro každý druhý rok, takže jsem tam byl asi 16krát. Japonsko znám, ale no, je to zase na dálku, no, bohužel. A teď jsme se akorát poznali, jsme spolu asi 3 měsíce. Nadína za mnou už přijela do Drážďan, já už jsem tam byl, tak jsem se zmiňoval. A uvidíme, jak to bude dál. No, já jsem to na tu dálku měl a už bych to nechtěl. Vždycky jsem si říkal, ne, už ne, na dálku nechci, ale tak jako asi to tak zase bude. No.
A kde proběhlo tedy vůbec první setkání face to face?
My jsme se bavili dlouho na tom Facebooku, asi 2 měsíce, a pak já jsem za ní letěl do Japonska.
Takže... Kousíček.
Kousíček, no. A letěl jsem tam asi na 3 dny, pak jsem se musel vrátit, protože jsem měl práci. No, je to takový čerstvý ještě, tak jako nechci o tom zase tak moc mluvit.
Možná ještě jedna věc, jestli dovolíte. Jaké to první setkání bylo? Protože vy jste vlastně museli mít hrozně nevyrovnané pozice, protože ona o vás jako o veřejně vystupujícím umělci musela vědět úplně všechno, zatímco vy o ní takřka nic.
Já vždycky, pro mě jako není zase tak důležitý, že o mě ten člověk ví, co jsem už v životě jako umělec udělal. Já vždycky říkám, hele, na to zapomeň, je důležitý, aby jsme se k sobě hodili jako člověk člověku, a to je pro mě tak jako nejdůležitější. Takže my jsme se hodně psali, takže jsem o ní taky věděl hodně a ona o mě taky, takže to bych tam neletěl, kdybych o ní nic nevěděl.
Tak držíme palce, ať to hodně dlouho vydrží. Věříme, že jste našel tu pravou. Maminka musí být spokojena, ta už si dlouho přeje děti, že ano, vnoučata.
Asi jo.
Tak přejeme hodně štěstí. K tomu vašemu oboru, v čem hlavně se v přípravě liší klasický tanec od toho moderního, co všechno je jiné?
Tak já pracuji v divadle, v velkých kamenných divadlech, kde vlastně v Německu je takových podobných souborů docela dost, ale ne zas tak moc. Velký soubory, kde je takových těch 60 tanečníků, kde jsou rozdělení na první, solista, principal, solista, sbor a tak dále. Tak je tak jako Hamburg, Stuttgart, Mnichov, Drážďany, takže jich je asi tak 5-6. Takže my vlastně jsme v takových souborech, kde my nejsme ani moderní soubor, který se speciálně na tu modernu, kde vlastně děláte celý den modernu, takže to tělo se přizpůsobí jedným směrem a v tom zůstanete. My děláme taky ty klasické večery, jako Labutí jezero, Šípkovou, Louskáčka, takže my tanečníci v těch velkých divadlech to musíme strašně rychle střídat, takže to tělo někdy si na to zvykne a pak třeba musíte, třeba se mi stalo, že jsme dělali Labutí jezero, jsem dělal Prince a ráno zkouším třeba moderní choreografii od známého švédského choreografa Mats Eka, což je strašně nízko, takže ty svaly se používají úplně jinak a je to potom dost složitý zase tu techniku změnit, protože klasický tanec je zase takový delší, musí to být víc jakoby všechno v úzovkách nahoře, lehký, a moderní tanec musí být při zemi, dole, v plie, v nízkém podřepu a musí to být takový jako zvířecí.
To pak člověka bolí celé tělo po tom moderním tanci, ale na to jste si asi už zvykli.
Já jsem první solista, jak jsem se zmiňoval, a většinou, když jdu na jeviště, tak ty role jsou tak náročné, že si to, člověk na to musí zvyknout, musí to tělo, ty svaly k tomu připravit. Někdy ta práce je delší, 3 až 6 týdnů, takže samozřejmě všechny ty role, co já dělám nebo co já tancuju, to bolí někdy. No. Jako, myslím, jako, že to není jednoduchý, ten taneční obor je velice těžký. S tím asi souhlasí všichni tanečníci, kdo to zná. Někdy si dovedu i říct, že v úvozovkách normální lidi, kteří jako k tomu tanci mají daleko, tak si ani nedovedou představit, co to je za práci.
Kolikrát týdně musíte chodit na masáž?
Tak já to střídám, někdy chodím často, protože jsem měl problémy s lýtkama, někdy jsem si je natáhl, protože taky už nejsem nejmladší. A nikdy nechodím vůbec, protože je taky teorie, že prostě ta masáž někdy vám pomůže, někdy ne. Takže někdy mám takový ty období, že tam chodím, že bez toho nemůžu bejt a fungovat a tancovat. A pak třeba stačí se jenom pořádně rozcvičit, ty svaly připravit na tu zkoušku, na ten trénink, a ono to potom funguje taky. A nebo je strašně důležitý taky ten trénink správně dělat, protože je taky možností dělat strašně chyb a to tělo potom vlastně pracuje špatně, ty svaly se používají špatně a pak to samozřejmě bolí. Takže ten klasický trénink, když děláte správně, tak jak má být, tak jak to má doopravdy být, tak by vlastně měl fungovat bez bolesti. To je ale teorie.
Trénujete denně a kolik vám to zabere?
Tak ve velkém divadle, co jsem já, tak tam máme trénink od 10 ráno, hodinu a čtvrt. pak je kratičká pauza, pak zkoušíme někdy jsem tam do 6, někdy jsem tam kratší dobu a někdy, když třeba teď připravuju i ten projekt tady, co bude v Plzni v létě, takže někdy jsem tam i do 8 večer, někdy, když máme představení, můžeme zkoušet jenom do 2 a potom je pauza a potom od 5 jsem už v divadle a v 7 je představení a někdy to je až 2-3 hodiny představení, tak jsme tam do večera.
Vaši rodiče kdysi vzpomínali, že se vám s bráchou do baletu ani moc nechtělo, že vám připadal málo chlapský. Kdy se to změnilo?
Nám se moc nechtělo, protože naši byli akrobati, takže jsme měli takový mládí, bych to porovnal jakoby na vesnici, že jsme vlastně s tím cirkusem jezdili po Československu nebo i v zahraničí, takže jsme vyrůstali pořád venku, v přírodě, takže se nám jakoby najednou bejt v Praze a žít tam a být v jednom bytě a chodit do školy ještě do taneční, která vlastně my jsme tam byli potom v té taneční škole od rána do 8 do večera, takže žádný volný čas se nám nechtělo. Prostě jsme ani ten trénink a nějak tancovat. My jsme byli děti cirkusu a chtěli jsme tak i zůstat.
No a tatínek se nechal slyšet, že z něj na konzervatoři při vašem studiu asi neměli moc velkou radost, že je neustále obtěžoval s videokamerou a natáčel. Kdy ho to přešlo?
Tak tátu to přešlo asi, já nevím, před 5 lety. táta
tak to vydržel dlouho.
No dlouho, no, ale táta vždycky myslel tak, že nás chtěl prostě pozbudit a chtěl. Táta, toč, jak jsem říkal, byli akrobati, tak chtěl pracovat u cirkusu a ten život není lehký u cirkusu, takže chtěl, aby jsme doopravdy studovali dobře a dali na nás pozor a občas jsme se na to video doma podívali a koukali, jak to má být a scháněli nám nějaký videa s Barešníkovem, s Nurajevem, takže tenkrát nebyl internet. Jako dneska to ty tanečníci mají strašně jednoduchý, cokoliv můžou vyhledat na internetě, na YouTube. Tenkrát nic vůbec takového nebylo, my jsme měli VHSky a tata někde splašil vždycky nějaký video a podívali jsme se na to a na to jsme koukali celý den a byli jsme do toho strašně zažraný a táta byl zažraný s námi.
Natáčíte si dnes svoje vystoupení kvůli tomu, abyste pak zpětně hledali chyby, jak to dělají hokejisté po odehraných zápasech a všechno analyzují a podobně. Probíhá to stejně tak?
Probíhá to podobně. V Drážďanech vlastně se natáčí každý představení. My máme možnost potom jít a zeptat se na to DVDčko a podívat se na to. Někdy se stane, že se na to nestihnu podívat, protože té práce je hodně, ale snažím se vždycky na to podívat a poučit se z toho, co může být příště lepší. Protože ono stačí se někdo na to fakt jenom krátce podívat a zjistíte, a ta ruka je moc vzadu a dáte jí víc dopředu a už ta ostředivá síla není taková a už se to dělá líp a můžete si to zase vychutnat na tom jevišti a nestresovat se z toho.
Předpokládám, že přestože tatínek už nějakých 5 let netočí, že pořád je s maminkou vaším nejvěrnějším fanouškem. Mýlím se, nebo ne?
Ano, rodiče jako mají ještě možnost, že můžou cestovat, takže se vždycky přijedou podívat do Drážďan na mě na představení nebo do Hamburku a táta vlastně z toho, jak nás sleduje tolik let, takže je takový i jakoby profík, takže už vidí a všechno, ale naši jsou strašně hodní a furt nás jako pozbuzujou a teď mají vlastně svoji práci, protože jsou oba dva v důchodu, ale mají svoji práci. Brácha vymyslel takový boty pro tanečníky, když vlastně chodíme v zákulisí nebo na těch sálech, takže my musíme mít vždycky ty chodidla, ty nohy musíme v teple, takže brácha měl takový nápad, ta máma to začala vyrábět a teď to vlastně prodávají po celém světě.
A co přesně to je, nějaké to je takový, speciální boty?
To jsou takový teplý boty, vypadá to něco tak jako, je to teda jemnější, ale je to jakoby takový ty boty, co se chodilo do sněhu.
Buffy?
No, ale co to je takový kratší, je to jemnější, to není to tak jako takový pevný a všechny tanečníci teď to si kupují, protože máma taky, ta je taky hračička, takže vždycky koupí nějaký nový materiál, jinou barvu, jinak si to vymýšlí, je to jinak barevně sladěný a je možnost jak tu botu dát dohromady strašně moc a každý ten tanečník si to vlastně udělal podle toho, co se mu líbí a jakoby vždycky, když vidím nějakého tanečníka, jmenuje se to booties z tohoto botu, tak je vidět i jeho jakoby ten charakter a tady u nás taky to lidi kupujou, tak je to hezky, vždycky někam přijedu, já hodně cestuju, někde jsem vždycky pozvaný udělat nějakou choreografii nebo na nějaký gala a vždycky vidím, který tanečníci to mají a teď máma to doopravdy dělala, už to dělá, posílá do Japonska, do Ameriky, všude, no.
A to je přímo doma na koleni?
To je máma doma na koleni a brácha říká, hele, pojďme, uděláme, můžeme to udělat klidně větší, jako je v tom docela úspěch, ale máma se toho bojí, protože samozřejmě je starší a nechce už jako podnikat a taky chce udržet tu kvalitu, že to je dělaný doma a je to vlastně ruční práce, ale je, jako není to vůbec, prostě když si to vezmete do ruky, tak to vypadá, kdyby to bylo dělaný ve fabrice, je to perfektně dělaný, no. Že máma vlastně, když byla u toho cirkusu, tak šila kostýmy, takže má v tomhletom zkušenosti.
A využívají ty boty tedy převážně lidé z oboru?
Přesně tak, tanečníci všude.
Jak jste naznačil, tak pocházíte z cirkusové rodiny. Zvládl byste dneska jízdu na jednokolce a balanc sklenic na noži?
Ano.
Opravdu?
Na jednokolce to člověk nezapomene, to, jak se to člověk naučí na té jednokolce, tak to je jak jezdit na kole. Taky to člověk nezapomene. A balanc se sklem, to jsem se naučil, to jako bych asi dokázal, ale ta sklenička by musela být delší, protože čím je kratší, tak padá rychlejš, takže ten pohyb musí být hbitější, takže to možná bych dovedl ještě, ale asi ne tak jako můj táta.
No pokud se nemýlím, to jsou zrovna disciplíny, ve kterých rodiče vynikali, ne?
Přesně tak. Naši byli, jmenovali se Pět Bertis, je to vlastně cirkusová rodina, která byla ze strany od táty, babička měla 11 sourozenců a všichni byli vlastně od cirkusu. Jedna ta strana z té rodiny byla a je v Americe, na Floridě, a ta druhá byla v Čechách.
Co z těch cirkusových dovedností jste pak dokázal zúročit v tom tanečním životě?
Asi, že umím taky občas skočit nějaký ten flick-flack, runda flick-flack, takže někdy se to podařilo jako dát i do té choreografie, takže jsme byli takový vždycky ohybnější, flexibilnější, měli jsme někdy víc vytáhané nohy, protože táta s námi dělal i v tom cirkuse. Ale co asi z toho mám spíš je to, že na tom jevišti jsem jakoby doma, že se toho nebojím a i v té choreografii, že tak nějak asi ta kreativita, že pochází právě z tohohle raního věku, z toho krásného prostředí, cirkusového prostředí.
No a jaký vztah máte dnes k cirkusům? Já se ptám i v návaznosti na to, že na novém cirkusu je z velké části postaven program Plzně, co by Evropského hlavního města kultury.
Já to miluju pořád. Třeba teď v Drážďanech byl známý cirkus Roncalli, který v jedné době byl fakt jeden z nejlepších cirkusů. Takže vždycky, když vidím takovýhle cirkus, tak se tam jdu podívat, taky jsem byl se podívat. A to bylo zrovna, když Nadína, moje nová dívka, byla v Drážďanech, tak jsem ji vzal do cirkusu. A bylo to moc hezký. A mně se to strašně líbí a taky ten cirkus vlastně poslední dobou, už to teda je delší dobou, se dává tím směrem, jakoby, že se přibližuje k divadlu. A myslím, že tady právě v Plzni taky máte takový ty divadelní cirkusový čísla, že to je takový hezký, že to není jenom o tom, kdo co jak vyskočí a jaký je to trik, ale že to má i příběh a že to je divadelní.
Zmínil jste se o tom, že Nadina je částečně z oboru, co to znamená?
Nadina studovala tanec v Moldávii, studovala taky choreografii, ale pak se zamilovala do nějakého Japonce a odjela do Japonska, byli tam spolu asi rok, pak se rozešli a ona tam zůstala, takže se naučila perfektně japonsky, protože v Japonsku lidi umějí anglicky, ale ne zas tak moc, takže jestli tam chcete pracovat, tak tu řeč musíte ovládat, takže ovládá perfektně japonsky a našla si jinou práci.
Ví se vůbec v Drážďanech, že je Plzeň Evropským hlavním městem kultury?
Ví se to. Teď dokonce byl se podívat do Drážďan pan ministr Sobotka. Asi měli nějakou schůzku pracovní a jejich kulturní program bylo se podívat do divadla, na nás, na balet. Takže lidi o tom mluvili. Já jsem taky samozřejmě o tom říkal, že teď, když jdeme do té Plzně tady, budeme dělat to naše představení, takže to je kulturní město a že jsou tady krásný akce a tak dále.
Jak moc sledujete dění v Čechách? Tak vy to nemáte přes půlku planety, ale přesto žijete v cizině.
Bohužel moc to zase tak nesleduju. Rád bych to sledoval víc, ale není na to moc tak času. A samozřejmě vím, co se děje v Národním divadle v Praze. Koukám občas na nějaký ty klipy na Facebooku nebo na YouTube. Občas taky přijedu se podívat na nějaký představení. Rád. Tady jsem taky v Plzni viděl, myslím, že to byla Popelka, jsem se tady byl podívat a tak dále. Snažím se podívat na nějaké i moderní věci, ale bohužel toho času je opravdu málo.
V prezidentské volbě jste před lety podporoval Jana Fischera a na adresu role prezidenta jste tehdy Lidovým novinám řekl, jeho názor na světovou politiku by měl vycházet z představ české společnosti, měl by být osobností, která nás dává dohromady a neštve proti sobě a inspiruje k ideálu člověka, poctivého, pracovitého a laskavého, připraveného pomoci druhým. Měl by být vyrovnaný sám se sebou, aby v důležitých momentech rozhodnutí myslel hlavně na občany této krásné a bohaté země a ne na vlastní ego. Jak se vám v tomto ohledu zamlouvá stávající český prezident?
Já vím, že má hodně tady kritiky a já tady nežiju, takže to sleduju jenom z české televize, z novin, protože mám v Drážďanech satelit, koukám na českou televizi a já osobně mu fandím. protože si myslím, že má svoji hlavu a že si myslí svoje, ale že se nebojí to říct. A samozřejmě se mnou asi nebude každý souhlasit, ale je to můj názor.
Je v německé společnosti často slyšet tamnější prezident?
Náš prezident v Německu? Tak samozřejmě teď něco pan prezident řekl, takže se o tom psalo. Takže vždycky tak nějak občas samozřejmě je slyšet, nebo je něco napsané nějaký článek.
Je něco, co vám nevyhovuje na životě v Německu?
Někdy ta kultura je jiná než ta naše česká, než ta naše slovanská, takže někdy je to cítit, prostě ty lidi jsou jiný, neříkám horší nebo lepší, ale mně se tam líbí, proto jsem tam 22 let, nevím, jestli teď, já budu teď končit v listopadu, jestli tam zůstanu. Možná přemýšlím, že bych se odstěhoval do Berlína, ale protože budu chorodav a budu vlastně chorodav externí, jako na volné noze, takže můžu vlastně žít kdekoliv, tak ta možnost je veliká, takže si ještě budu vybírat.
Vy ale v Německu nepracujete jenom s Němci. V České televizi jste se zmínil, že teď pracujete s talentovaným klukem Václavem z Brna. Mm-hmm. Jak velký potenciál v něm vidíte?
Vašek je strašně pracovitý, je samozřejmě mladý a strašně hodný kluk a strašně se snaží, teď dokonce jede někam na soutěž. A já se musím Vaškovi omluvit, zapomněl jsem, kam na soutěž jede, ale pracuje v Soboru, moc se snaží a teď právě, když mu skončí ty zkoušky, tady ještě nasál a připravuje se na tuhle tu soutěž. Vašek byl v Americe, v New Yorku pracoval, myslím rok, ve slavném souboru ABT pro mladý tanečníky. A takže je nadaný a já mu držím palce a doufám, že mu to bude všechno pokrčovat a že jednou se dostane na pozici, třeba, kde jsem já zrovna teď.
Abychom tu informaci měli kompletní, jaké je Václavovo příjmení?
Tak já si ho občas nepamatuju nebo ho zapomenu, protože to není takový typický český, ale Václav se jmenuje Lamparter. Je to takový zvláštní jméno.
Lamparter z Brna. Takže myslíte, že o něm možná ještě v budoucnu uslyšíme?
Doufám.
Myslíte, že to má těžší než vy před nějakými 22 lety?
To bych ani neřekl, těžší, netěžší. My jsme vlastně šli do zahraničí, to už vlastně byla změna v naší politice. My jsme vlastně neutíkali, takže to je vlastně teď stejný. A dokonce Vašek se dostal, jak jsem říkal, jak jsem se zmiňoval, do Ameriky, takže má perfektní začátek a doufám, že jako v Draženech taky tam co hezky a ředitel ho má rád, jako že mu dává role a takhle.
Mně šlo o to, jestli se ten balet za těch 22 let nějak posunul v náročnosti, jestli jsou dnes vyšší nároky, nebo je to srovnatelné?
Tak to určitě. Tenkrát třeba před 100 lety se dělalo, já nevím, 25 představení do sezóny a ten tanečník třeba dělal jenom klasickou věc, takže to tělo fungovalo jedním směrem. Dneska těch představení je strašně spousty, ty divadla musí mít rozpočet a musí vydělávat peníze a někdy na tom ty právě ty tanečníci třeba můžou jako na to doplatit, třeba v Hamburku těch představení asi ano, 130, 140, 150. Což na takový soubor, jakou jsou oni, o nich jenom 60, zas tak lehký není, protože třeba v Praze tady v Národním divadle těch tanečníků je asi 90, nebo v pařížské opeře jich je asi 150 a tam mají těch počet představení podobné jako třeba v Hamburgu, takže v Hamburgu třeba za 2 dny musí něco naskoušet, co nedělali celou sezónu a jdou na jeviště a jedou. Takže to je to doopravdy náročný.
A propo, když jste se zmínil o Národním divadle, budete to v budoucnu ještě zkoušet na místo šéfa baletu?
Tak já bych to rád zkusil, ale už asi ne do Národního, protože tady bohužel pan generální ředitel nám něco sliboval a prostě nám potom ke konci lhal, takže jako já ty zkušenosti tady prostě nemám dobrý, nám sliboval něco, pak to samý říkal Darie Klimentové a pak nakonec vybral někoho z Polska, který vlastně ten tanečník je výborný, ale nemá takový zkušenosti jako já, protože já jsem vlastně choreografoval, mám svůj soubor, vytvořil jsem choreografie po celém světě, tancoval jsem po celém světě, ale ještě jsem Čech, takže jsem si myslel, že by to Česko chtělo tady mít někoho, na koho můžou mít pyšný. Jestli chtějí mít tanečníka z Polska, Filipa, tak jsem za ně taky rád. Samozřejmě není to jenom o tom, ale bohužel je to škoda, že prostě lidi vám tady v Čechách něco slíbějí, nebo dokonce podají ruku a bavíte se o tom, jaká bude vaše výplata a pak vlastně zavřou se dveře a říkají to sami úplně nikomu jinému a pak vám vlastně lžou do očí. Takže ty zkušenosti, to já tady jako do Čech, jako to by se třeba v Německu toto absolutně nestalo na takovýhle vysoký úrovni.
To znamená, že do budoucna i vylučujete nějakou spolupráci s Národním divadlem, nebo tak to si dveře nezavíráte?
Ne, s Národním divadlem ne, samozřejmě já třeba Petrovi Zuzkovi velice fandím a celému souboru tady v Národním divadle, myslím si, že to je nadaný soubor, že má zkušenosti a že má i budoucnost. Takže kdyby mě třeba oslovili na choreografii, tak bych samozřejmě o tom přemýšlel, nebo my jsme tady hodněkrát v Národní divadle dělali naše představení Lesba ale Bubeníček, takže zase s Petrem o tom jednáme, nebo s Martinem Rypanem o další spolupráci, o další našem vystoupení tady v našich kamenných divadlech. A takže spolupráce ano, spolupráci s panem generálním ředitelem asi ne, protože jak jsem se zmiňoval, když vám člověk lže do očí, to já prostě, jak jsem říkal, já mám vytetovaný na zádech pravdu a já jednám pravdivě a když něco řeknu, tak to udělám. Pokaždý, když mám nějaký projekt, tak ho dokončím do konce a makám na tom a všechny ty choreografie. Třeba teď jsem dělal choreografii v Dortmundu, byl to dělový balet a ten balet jsem připravoval rok a ten příběh se odehrává na Novém Zélandě, takže jsem vzal bráchu a letěli jsme na 10 dní na Nový Zéland, kde jsme vlastně dělali takový ten research, že jsme se podívali na tu kulturu, na tu krajinu, protože v tom příběhu se taky jedná o kultuře Maori, což tady v Plzni máte krásnou výstavu, takže jsem se samozřejmě musel o tom zajímat, musel jsem se vzdělávat o té kultuře, musel jsem o tom něco vědět, protože když chci o tom udělat balet, tak ten umělec by o tom měl vědět. Takže jak jsem chtěl říct, já svoji profesi miluju, tanec miluju a kreaci miluju a dávám tomu celý život a někdy i to soukromí vlastně na tom vázne, takže já se práce nebojím.
No a je pro vás do budoucna pak vůbec šance hledat nějakou jinou práci v České republice v té vedoucí pozici, když tedy Národní divadlo už nikdy více?
Neříkám ne, nikdy více, ale já jsem třeba před Národním divadlem dostal nabídku být ředitelem baletního souboru v Brně, dostal jsem víc nabídek a ty byly takový jako stoprocentní a vždycky jsem řekl ne, mě už oslovil pan generální ředitel Burian v Praze, takže jsem to vždycky všechno odmít a nakonec vlastně se ty pozice obsadily a nakonec jsem z toho vyšel, takže vlastně pro mě nezbylo nic. Pro mě to byla výborná zkušenost, za prvý po 22 letech, jak se tady jedná v Čechách, takže jsem se vlastně na to podíval a říkám si, no tak to je hezký, mám se sem jednou vrátit nebo ne, protože neříkám samozřejmě, že jsou lidi všichni tady takový, jako myslím si, že jsou tady superví lidi a pravdiví lidi a lidi vzdělaní, ale že právě na takovou pozici se dostat, že já nevím, jestli člověk potřebuje mít nějaký kontakty v politice nebo co, ale tohleto jednání bylo takový fakt neférový. No.
Váš bratr o vás prohlásil, že jste hodně sebevědomý a soběstačný, zároveň hodně citlivý a i když to možná tak nevypadá, také občas potřebujete podat pomocnou ruku a mít kamarády okolo sebe. Jak obtížně se hledají kamarádi ve vaší branži? Není tam spíš příliš velká rivalita a nepřátelství?
Tak je i není, ale kamaráda si najdete všude a spíš bych řekl, že každý ten tanečník to má podobný nebo i stejný a že jsme vlastně takový jako na jedné lodi, takže si spíš jakby pomáháme. To bylo jak v Hamburgu, tak i teď v Dráženech. Prostě samozřejmě někdy se stane, že někdo žárlí, že máte lepší roli nebo tak, ale u nás to je fakt vydřený, všichni to mají vydřený a když se nikam někdo dokáže dostat, tak ten druhý ví, že to je kvůli té práci. Takže si pomáháme a kamarádi, samozřejmě jsou důležitý kamarádi, protože občas se něco nepovede, nebo občas je ten úraz a to je potom složitější. Každý tanečník je mladý a jeho sen je být tanečníkem na velkým jevišti, tancovat a najednou se stane úraz, to se stalo mně i to se stane každému, takže v těch okamžicích je důležitý mít právě u sebe nějakého dobrýho kamaráda, který vás povzbudí nebo řekne, hele, když seš mladý, co ti to uzdraví a za měsíc si zase na jeviště a zatom jsem si další role. Protože když je ten tanečník mladý, jako když jsem byl mladší, tak něco se vám stane a myslíte si, že už nikdy nebudete tancovat, nebo je to jako hrůza. A ta kariéra, i když je krátká, oběhla strašně rychle, tak ale vždycky přijde něco nového, vždycky vás něco najednou překvapí, nový obsazení, nebo je to takový jako rozpestrý, ta kariéra, je to fakt moc hezký a kdybych měl možnost se narodit znovu, tak by se to opakoval ještě jednou.
No, ohledně té rivality, já mám totiž pořád před očima tu zprávu, jak si před pár lety ruský baleťák objednal útok kyselinou na svého šéfa. To je tedy výjimka.
To je škoda, protože já ho znám a dokonce mě oslovil, abych tam v Rusku udělal choreografii a už jsme potom jednali a právě se stala tahle ta věc, takže potom z toho vlastně nebylo nic z té nabídky udělat choreografii pro Bolšoj balet. Ale tohleto se stává, já nevím, to se asi může stát jenom v Rusku, je to obrovská ostuda baletního světa, ale zase na druhé straně, což je teda hrozný, ale o tom baletu se asi zase vědělo trošku víc, ale je to hrozný, tohleto takovýhle věci, co se dějou, občas to by člověk, Ale zase nevím, no, jestli to vůbec má něco společného s tím uměním stanečním, nebo jestli to vlastně nebyl nějaký spor na úplně jiný úrovni. O tom my, normální lidi, o tom nevíme vůbec nic, co v tom bylo, jestli v tom byla i politika, nebo tak.
Vám nikdo nedává napínáčky do bot od maminky?
Ne, zatím ne, zatím ne.
Pořád platí to, že po skončení taneční kariéry byste rád cestoval po světě?
Určitě, i když jsem si to, já jsem měl trošku strach, jsem si říkal, tak já teď v listopadu skončím, budu mít práci, budu mít nějaký ty penízky na chleba, takže přišla nějaká nabídka na choreografii a řekl jsem, ano, udělám to, a pak přišla nějaká větší nabídka, říkám, ano, udělám to, a pak přišla zase další nějaká menší divadlo, tak jsem s tím taky souhlasil, tak jsem si teď 2 roky naplánoval tak, že nevím, s kterým projektem mám začít dřív. Takže na to cestování budu muset asi trošičku ještě počkat.
Tak je mi jasné, že až začnete, tak Japonsko bude jednou z prvních lokalit.
Tak já mám, mně se podařilo, ani jsem o tom vlastně nevěděl, jen jsem to ani neplánoval, ale v lednu dělám choreografii pro Tokyo City Ballet, takže budu v Tokiu měsíc, tak je to perfektní.
To bude měsíc líbánek.
No nevím, taky žije v Osace, má svoji práci, tak ale určitě se uvidíme, protože tam jsou ty rychlý vlaky Shinkansen, takže jste za 2,5 hodiny, za 3 hodiny vlakem v Tokiu z Osaky.
A čím vás láká Indie?
Indie, tak to mě láká, tam bych se rád strašně podíval, protože ta kultura je úplně zase jiná, mají tam úplně jiné myšlení, náboženství, a slyšel jsem, že i když jsou tam ty lidi dost chudí, takže jsou strašně příjemní, a takže mě láká ta příroda a poznání té kultury a těch lidí.
A kde všude po světě máte rozjednanou spolupráci, tak víme o Novém Zélandě, víme o Japonsku.
Japonsko, New Zealand, Německo taky, třeba Hanoveru, Norimberg. Na Novém Zélandě budu dělat novou věc pro školu a teď jednám také o možná, že prodám do souboru svůj balet jeden, ve Stuttgartu taky něco, já si teď nespomínám, je to hodně, asi na 2 roky.
V závěru už jenom tak odlehčeně, zpívali vám rodiče Tluče bubeníček, Tluče na buben?
Rodiče ne, ale nikdy žáci třeba na základní škole si dělali srandu a tak... Jo, ale já jsem to nikdy nebral vážně, protože taky každý to český jméno má nějaký druhý význam, takže já jsem si hned udělal srandu z někoho jiného.
No, já když jsem se na to naše dnešní setkání připravoval, tak jsem si to zpíval furt dokola. Tluče bubeníček, tluče na buben a svolává hochy, hoši, pojďte ven, zahrajem si na vojáky. Hráli si budoucí hvězdy takového vznešeného umění, jako je balet, na vojáky, nebo to pro vás bylo moc drsné?
My jsme si hráli na vojáky docela často s bráchou. My jsme dokonce v Hamburgu, když jsem byl v souboru, to nám bylo asi nějakých 20, tam jsme dělali v Řecku, v Atenách, náš ředitel John Neumer dělal novou choreografii Odyssea. To bylo postavené do dnešní doby, takže jsme tam měli takový velký kulomety a takže my jsme vždycky v zákulisí, když jsme neměli co dělat, jsme se tam honili v divadle, že to divadlo bylo obrovský a prostě jsme dělali bytomosti, no.
Naším hostem byl Jiří Bubeníček, přejeme hodně úspěchů, jinými slovy řečeno, ať vás stále baví život s tancem i s přítelkyní. Mějte se hezky.
Moc krát děkuju za pozvání.